Sabiedrība tiek mētiecīgi vest uz tādiem veiksmes stāstiem, ja? Un tikko kā tu neesi tas veiksminieks, tā ir diezgan grūti ceļš jaunam cilvēkam.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Jau šobrīd Latvijā ikvienam ir tiesības saņemt darba nespējas lapu, ja darbinieks neatkarīgi no dzimuma jūtas saslimis darba nespējīgs. Taču par spīti šīm likumā jau paredzētajām tiesībām ļoti īsā laikā portālā Mana balss LV 10 000 parakstu saņēma ierosme ievies divas apmaksātas brīvdienas sievietēm mēneša reižu laikā. Ārsti un arī darba devēji šo iniciatīvu vērtē piesardzīgi, taču rezonans, kādu šis jautājums izsauca sabiedrībā un viedokļu vētras sociālajos mēdījos, ļauj dot vietu diskusijai un par to tad arī šodien runāsim. Rādījuma producenti ir Sarmīta Kolāte, mani sauc Agnese Linka, bet sarunas dalībniece šoreiz ģimenes studijā ir Latvijas Universitātes asociētā profesora sociāla antropoloģija Evita Putniņa. Labdien!
Labdien!
Arī Latvijas darba devēja konfederācijas darba tiesība eksperte Anete Neiland.
Labdien!
Horeogrāfi un dejotāja Agate Bankava.
Labdien!
Un publicista un rakstniece Elizabete Lukšo-Ražinska kopā no mums ģimenes studijā sveicināt.
Sveiki!
Savukārt attālināti mums pievienojas arī ginekoloģija un dzemdību speciāliste Natālija Bērza. Labdien!
Sveicināti!
Un kā vienmēr arī jūs, klausītāji, varat pievienoties šai sarunai, ja rodas, kas sakāms, varbūt kādi komentāri, jautājumi, viedokļi, varat mums atrakstīt. WhatsApp numurs ir 25660440, vai arī varat sūtīt ziņas redījumam no Latvijas radio mājaslapas. Gaidīsim tad jūsu viedokļus vai komentārus, ja tādi rodas. Es gribu jautāt visām šeit klātesošajām sarunas dalībniecēm, ar kādām sajūtām vai pārdomām vai secinājumiem jūs uzklausījāt šo ziņu. Tātad diezgan īsā laikā tika savākt šie nepieciešamie 10 000 parakstu par divām mēneša reižu brīvdienām sievietēm. Aivita.
Man liekas, ka te ir divas ziņas. Viena, kas ir laba, proti, ka parasti arī medicīnā tas tā ir bijis, ka visi ar mēneša reizē menopauzes saistītie jautājumi ir bijuši tādi nesvarīgi, jo cilvēkiem tāda problēma nav. Tas ir tikai sievietēm, līdz ar to tā nav tāda joma, kur pētījumi par to, kā atvieglot sāpes vai stipru asiņošanu, kaut ko tādu pētīt, tā noteikti nebūs Nobel prēmija. Un tā nav tāda prestīža lieta. Un arī sievietes ļoti bieži vienkārši pacieš šīs sāpes un problēmas, bet neiet pie ārsta un nejautā un nav šī spiediena situācija risināt, kuram tad tā nav. Bet no otras puses ir pietiekami daudz kultūras, kurās ir šis sieviešu izolēšana menstruāciju laikā, un tad viņas aizsūta uz šīm te menstruālajām mājām, un kur te viņas ir izolētas un ikdienas dzīves. Nepālā ir, pat nesen vēl šajā gada tūkstotī, ir bijušas vairāki pat tiesas lēmumi, kas aizliedz sievietes turien sūtīt, jo tur viņas kādreiz arī nomirs no dehidratācijas vai no čūsku kodieniem. Un tā varbūt nav laba lieta, ka šis likums grib sievietes aizsūtīt uz kaut kur viņas tad būtu izolētas no šīs te ikdienas dzīves. Un kā atrast līdzsvaru starp šīm abām pusēm?
Mm-hmm. Abas lietas pateicāt, jā?
Jā.
Anete.
Viena lieta noteikti ir tas, ka vismaz 10 000 sievietes ir nodarbināts, otra lieta, manuprāt, kas ir būtiska, ja skatās kopskatā ar pēdējā laikā citām iniciatīvām, kas ir tā teikt, virzīt saistībā ar darba laika, darba režīmu pārskatīšanu, kā piemēram 4 darba dienu nedēļas noteikšana. Varbūt šis ir kāds indikātors, ka sabiedrība kopumā ir nogurusi un liek aizdomāties par tām lietām.
Mm-hmm. Agate, kā jums šķiet, par ko liecina tas, ka šāda iniciatīva tik strauji guva atbalstu nepieciešamo virzīšanai tālāk Saeimas atbildīgajai komisijai?
Es domāju, ka tas liecina par to, ka daudzas sievietes tomēr sajūt, ka tas varbūt viņas ikdienā traucē darbam vai gribētos tomēr vairāk atpūt sev. Un, kad es izdzirdēju par šo iniciatīvu, es biju priecīgi, jo atpūt vienmēr ir laba lieta. dzīvē, kas ir tik pilna ar darbiem un notikumiem. Bet no praktiskās puses saistībā ar savu profesiju, es, protams, saprotu, ka jā, būtu jāievieš šis, tad es nezinu, kā to varētu īstenot, jo tā skatuves profesija ir ļoti pakļauta visādiem grafikiem un daudziem cilvēkiem, tā kā jā, nezinātu, kā to īstenot.
Mm-hmm. Pakļaut droši vien tāpat kā ļoti, ļoti daudzas citas arī profesijas, kurās daudz balsu šobrīd skan par to, ka tas nav iespējams.
Jā, bet manuprāt, citās profesijās ir vairāk iespēja atrast aizvietotāju. Šobrīd mūsu situācijā Latvijā nav tāda prakse, kad ir daudz dublieru veidojot iestudējumus.
Mm. Elizabete, par ko domājāt, uzklausot šīs ziņas un tam sekojošo diskusiju?
Man līdzīgi sajūta kā Evitai, ka kaut kādā ziņā tā ir laba zīme, ka cilvēki, sievietes uzdrīkst par to runāt, jo, manuprāt, vienmēr, kad tiek pieminēts menstruais, tas tiek saistīts ar kaut kādu drosmi, izpaust šo slepeno tēmu un pateikt skaļi, tādā ziņā tas ir labi. Un, jā, es varbūt baidītos izmantot vārdu atpūta, jo tas varbūt ir tas, ko daudzi negrib ļaut sievietēm, nedod Dievs kaut kādu atpūtas dienu nepelnīt, bet es domāju, ka tur ir kaut kāda netaisnības sajūta varbūt tām sievietēm, kas izvēlas balsot par šo iniciatīvu, ka, nu jā, varbūt viņas būtu pelnījušas šo dienu pavadīt ar nedaudz atvieglotu ciešanu līmeni, ja tās menstruācijas sāpes ir tiešām traks.
Mm-hmm. Dr. Bērza, kā jūs no savām profesionālajām pozīcijām uzklausījāt visu šo diskusiju?
Sāksim, varbūt, nu, teiksim, tas, ar ko es varu operēt, ir īstenībā medicīniskie skaitļi. Un tas, kā tas patiesībā ir, viena lieta, ko es vēlētos kolēģiem arī studijā pastāstīt, to, ka tā īsti nav taisnība, ka šīs sāpīgās menstruācijas nav pētītas. Tā ir ļoti viena no pētītākajām tēmām. Mums ir ārkārtīgi daudz, un tā, par Nobela prēmiju šobrīd zinātnē neviens īsti, tā kā, jā, tas ir augstākais apbalvojums, bet ir arī ārkārtīgi daudz zinātnes virzieni, kas katram ārstam ir ļoti interesējoši, un tad ir zinātniskās grupas, kas to arī pēta, un īstenībā sāpīgas menstruācijas, un kā to novērst, un kā palīdzēt sievietēm, tiek ļoti plaši pētīts. Runājot par to, cik bieži vispār mēs sastopamies ar sāpīgām menstruācijām, ir tā, ka aptuveni pēc tādiem datiem, kuras sievietes pašas ir pildījušas, tā kā pašvērtējuma anketas, aptuveni 50-90% sieviešu atzīmē, ka viņam vismaz kādas no menstruācijām ir bijušas sāpīgas. Nākamā lieta, tie dati pārsvarā, tās ir jaunas sievietes, un izrādās, ka vidēji 10-20% jaunu meiteņu, kas apmeklē skolu vai universitāti, kavē to skolu vai universitāti, sāpīgu menstruāciju dēļ. Un Nīderlandē ir dati sekojoši, ka gadā vidēji tiek sāpīgu menstruāciju dēļ kavēts no 1,3 līdz 23 dienām sieviešu populācijā. Tāpēc nākamā lieta ir sekojoša. Sāpīgām menstruācijām ir ārkārtīgi daudz risinājumu. Visticamāk, mēs par to arī runāsim. Un tas jautājums būtu drīzāk no mana skata punkta sekojošs. Vai mēs esam darījuši visu, lai šīs sāpīgās menstruācijas risinātu? Un tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka mēs esam darījuši visu ar šo pacientu, mēs esam izmēģinājuši visas ārstēšanas metodas un tās nav līdzējušas, tajā brīdī viennozīmīgi es atbalstu šo iniciatīvu, lai tam cilvēkam nav jācieš.
Tad, teiksim, jūs izdzirdot par šādu ierosinājumu portālā Mana balss LV, parakstīties par šādām papildu brīvdienām tieši sievietēm. Kā jūs vērtējāt šo iniciatīvu?
Viņa ir pozitīva un viennozīmīgi es uzskatu, ka tās sievietes, kurām mēs nevaram atrast risinājumu, kā šīs menstruācijas sāpes samazināt, viņa noteikti ir pozitīva vērtējama, bet es vēlreiz saku, ka ir ļoti daudz lietas, ko mēs varētu darīt, lai šīs sāpīgās menstruācijas varētu mazināt.
Mm. Man viens no pieņēmumiem bija, ka iespējams tie 10,000 paraksti tik savākti, tik ātri, tāpēc, ka tas ir tāds sieviešu, nu arī jā, varētu teikt, palīgā sauciens, ka patiesībā ļoti daudzām sievietēm vai jaunām meitenēm Latvijā nav bijis iespējas piekļūt šai palīdzībai un, kā jūs sakāt, tiešām darīt visu, lai šo problēmu risinātu. Vai jūs tam varētu piekrist, ka tā ir tāda nu, joma, kurā tiešām mums ir ļoti daudz sieviešu ar neārstētām reproduktīvās veselības kaut kādām problēmām?
Es jums pilnīgi piekritīšu, jo īstenībā arī tas, ja mēs paskatāmies pēc ginekoloģisko apmeklējumu biežuma, jo, teiksim, mums vidēji ap 40 līdz 30% sieviešu neapmeklē valsts bezmaksas ginekoloģisko skrīningu. Tātad tas nozīmē, ka viņas pie ginekologa neiet. Un automātiski nozīmē, ka viņas šo problēmu nerisina, jo viņām nav arī šī diskusija ar ārstu. Ja viņām būtu nepieciešama šis te problēmas risinājums, ja mēs nekur neejam, mēs arī šo jautājumu nevaram atrisināt.
Tas droši vien nozīmē, ka šīs ir sāpes, kas ir jāpacieš, jo tādas ir visos laikos un visām, un pie tā mēs arī kaut kādā daļā gadījumā apstājamies.
Nu, tā arī ir, un tad no vienas puses mums piesrūkst informācijas par to, ka tur tiešām var darīt, un tā problēma nav, ka nav tur kādu pētījumu, un ginekologi, protams, to lietu pēta, bet tā nav tāda lieta, par ko mēs varētu dzirdēt, nu, ka lūk, nu, šis ir tas, nu, galvenais pētījuma virziens, un tā kā Latvijā sirds pārstādīti ir, vai vēl kaut kas, to mēs visi medijos redzam, un mēs to uztveram, nu, kā tādu normālu lietu, un jautājumi, kas ir saistīti ar sievietes reproduktīvo veselību, nu, tad tie ir tā, nu, ārkārtīgi smuki noklusēti, un tas, ko rāda pētījumi par seksuālo un reproduktīvo veselību, ir, ka mums pat sievietes, un īpaši jaunas sievietes, nesaņem informāciju, un varbūt paudze iepriekš ir pietiekam daudz sieviešu, kuras pirmās mēneša reizes ir vienkārši nobiedējuši, viņām ir likušās, ka viņas mirst, un tikai, nu, un tagad varbūt bija veselības mācības skolā, kas to atrisināja, un mēs redzam, ka tagad par šo arī vairāk skolā nerunā, un vecāki saka, ka viņi neprot par šīm lietām runāt. Un tas ir jautājums, nu, arī kā ikdienā ģimenēs menstruācijas tiek normalizētas, vai, un tas nav tikai par sievietēm, tas ir jautājums arī par vīriešiem, mēs esam tikai sievietes, tā it kā menstruācija būtu tikai sieviešu problēma, bet vai mājās ir redzamā vietā nolikt šie te higiēnas produkti, vai arī mājas vīrieši var nopirkt šos produktus, un viņi zina, kādus ir jāpērk. Un tas, ka mēs par to runājām, un ka tas ir normāli, jo pat šajā līmenī mums pietrūkst saziņas. Un tad, ja mēs vēl runājam par veselības problēmām, ka tā ir tāda, ko varētu atrisināt, ka tas nav kaut kas tāds, tev jāsēž mājās, ir jācieš, nu, tas ir salīdzinoši jauns. Gal galā mums arī dzemdības ar atsāpināšanu valsts salīdzinoši nesen atmaksā, kas arī ir nu, pavisam nu, tāda grūti saprotama lieta, jo nu, sievietēm, nu, vienkārši ciet, tāpēc, ka tā ir tava daļa. Un kā mēs tikai pavisam nesen kaut kā mēģinām saprast, ka šitais varbūt nav okej. Okay, un iet pie ārstu, un joprojām, man liekas, arī tagad, ja šīs menstruācijas ir vai, nu, ārkārtīgi spēcīgas vai sāpīgas, ir iespējams dabūt šo slimības lapu. Nav jau tā, ka, bet jautājums ir, vai sievietes iet un to visu pieprasa un par to zina.
Jā. Par šo arī tieši gribu jautāt darba devēja konfederācijas pārstāvē, kā jūs no savas puses to redzat. Tiešām šobrīd tas tā arī ir, ka paņemt slimības lapu smagu menstruāciju gadījumā tā nav problēma, tam ir atsaucīgi gan ģimenes ārsti, gan darba devēji un viss notiek tā, kā tas jau ir vajadzīgs.
Nu, šogad darba devēja droši vien nevarēs vērtēt, jo darba nespējas lapu gadījumā visbiežāk tiek norādīts cits iemesls saslimšanai, kur darba devējs nemaz neredz patiesos iemeslus vai ar ko tad ir sasirdzis darbinieks. Bet kopumā nu, darba devēja ieskatā droši vien, ka nav šķēršļi saņemt slimības lapu, darba nespējas lapu, ja ir pamats vērsties pie mediķu un pie ģimenes ārsta un risināt šo te jautājumu. Mm-hmm.
Šajā diskusijā ieskanās arī tāda argumenta, ka nav jau pat nepieciešama tā ārsta iesaista, vajag vienkārši normālu cilvēcīgu komunikāciju starp darba devēju un darbinieku.
Protams. Jā, protams, jo zinām arī no savas pieredzes, to, ka ir darba devēji, kur darba kārtības noteikumos ir iestrādājuši dažādus, tā teikt, pielaidīgākas formas darbam, ja darba ņēmējs vēl nav gluži sasirdzis, bet ir pamatotas bažas, ka saslims ir iespējams attālinātais, darbs ir iespējams šo te dienu paņemt attālināt. Ir daudz, protams, kad šie te cilvēciskie faktori arī risināja.
Ko tā jūs pieredze varbūt praktiski liecina? Vai varbūt ir dzirdēt arī stāstī par to, vai tas ir arī dzīvē tik vienkārši un sakārtoti, kā mums papīra likumdošanā?
Es laikam pazīstu ļoti daudz sievietes, kurām ir spēcīgas šīs menstruēšanas sāpes, un neesmu nevienu dzirdējis, kur būtu ņēmusi oficiālu slimības lapu, tieši menstruēšanas laikā varbūt tas ir bijis kaut kāda sarunāšana vai attālināt strādāšana vai vienkārši gulēšana uz dīvāna ofisā vai darba kavēšana, bet jā, ne šo oficiālo ceļu.
Mm-hmm. Jā, bet jūs jau teicāt, jūsu profesijā vēl sarežģītāk.
Jā, arī tā iemesla dēļ, kad mūsu profesijā dalās gan tie, kuri ir darba attiecībās, gan tie, kas ir pašnodarbinātie, un līdz ar to jau tās formas ir atšķirīgas, ja tu pats sev nodarbini, tad tu pats sev var iedot brīvdienu, vai arī, ja tev ir noteikts projekts, kurā tu esi iesaistīts ar noteiktu termiņu, kur ir pārdotas biļetes un skatītāji gaida šo notikumu, tad, nu, visticamāk jau, ka būs vienkārši jāsaņemās. Un jā, ir, protams, bijuši tādi darbi, kur mēs zinām, kad iesaistītajiem ir menstruēs un ir sāpīgas, bet jā, šī vienošanās, kad ir jāveic šis notikums, un tad parasti ir tās pretsāpju visiem zināmās tabletes, ko iedod, un tad izdara savu darbiņu.
Dr. Bērs, cik jūs daudz zināt par šīm pacienta ārsta attiecībām? Nu, neesat ģimenes ārsts tādā ziņā. Tomēr arī tiešās piemības ārsts, ginekologs vai pie jums. Kādreiz ir vēršās, varbūt jūsu pacients ar jautājumiem vai var saņemt darba nespēju labu?
Saprotiet, es esmu tas cilvēks, kurš to parasti risina, šo jautājumu. Tātad, ja pacientam ir sāpīgas menstruēs, īstenībā ir ārkārtīgi daudz lietas, ko mēs varam izdarīt. Un lielākoties tā problēma, ar ko es saskaros, ir tas, ka sievietes ļoti bieži uzskata, ka sāpīgas menstruācijas ir par normu. Tad, kad es viņām piedāvāju risinājumus, viņām ir ļoti lieli aizspriedumi par šiem risinājumiem. Ārkārtīgi liela sieviešu daļa īstenībā baidās lietot pat pretsāpju medikamentus savu menstruāciju laikā. Otrām kārtām tā izpratne par to, kā tie pretsāpju medikamenti ir jālieto, arī nevienmēr īsti ir pareiza. Un īstenībā tie gadījumi, kad mēs nevaram palīdzēt, un tā sieviete tiešām dzīvo ar sāpīgām menstruācijām, ir salīdzinoši maz. Un viennozīmīgi, ja es sapratu, ka es esmu izsmēlusi visu savu terapeitisko potenciālu un es tam cilvēkam nevaru palīdzēt, es parasti iedodu izziņu ģimenes ārstam par to, ka šim cilvēkam tā ir, un uz mana izraksta pamata tas ģimenes ārsts var šai sievietei vērt slimības lapu reizi mēnesī, tā kā tas ir nepieciešams.
Nu jā, mana balss iniciatīvas autori, gan arī tieši ziņu sižetā manai ziņu dienestu kolēģe intervijā arī norādīja, ka diemžēl nevienmēr ģimenes ārsti ir gatavi uzklausīt sūdzības par sāpīgām menstruācijām.
Jā, tāpēc, ka viņi uzskata, ka tas nav īsti viņu profils, ka tas ir ginekologu profils, es viņiem pilnīgi piekrītu, bet atkal jums ir arī jāsaprot tas ģimenes ārsts. Ģimenes ārstam ļoti bieži nāk arī pacienti, kuri vēlās saņemt slimības lapu kaut kādu konflikta dēļ, nu, kuri vēlās fiktīvi saņemt slimības lapas. Tas arī ir jums jāņem vērā. Ģimenes ārsts nevar pārbaudīt, vai tam cilvēkam tiešām šī problēma ir vai šī problēma nav. Ja ģimenes ārsts izraksta fiktīvu slimības lapu, un tas, piemēram, ir pierādāms un darba devējs šo te ģimenes ārstu, teiksim tā, kā lai tu saku, uzrakstu uz viņa iesniegumu veselības inspekcijā, tam ģimenes ārstam ir īstenībā jāiet skaidroties, viņš var saņemt sodu, un es arī saprotu savus kolēģus, ka kopumā, ja tās menstruācijas ir sāpīgas, tas ir jārisina profesionālim, kurš to tiešām ikdienā dara, un tad, ja šis profesionāls netiek galā, viņš doda valstī pilnīgi oficiālu dokumentu, izrakstu, jeb to U27 formu, kurā ir rakstīts, ka pacientam ir tādas un tādas sūdzības, ir izmēģināts tas, tas un tas. Šobrīd tas nav strādājis, tāpēc uz šī pamata lūgums, piemēram, uz šo te 25. Gadu, piešķirt šo te slimības lapu.
Tad var teikt, ka tā sistēma tā teorētiski ir sakārtota, tā kā tai vajadzētu būt, bet praktiski tas vienmēr tā darbojas.
Ziniet, man ir ļoti grūti spriest par citiem kolēģiem. Es varu runāt tikai un vienīgi par sevi. Tātad es varu pateikt tikai un vienīgi par sevi, par to, kā es izmantoju legālās teiksim, lietas, kā es varu strādāt. Var gadīties, ka pacients nav informēts. Var gadīties, ka viņam ir nepretīm nākoši ģimenes ārsts. Vai, piemēram, viņam ir problēmas ar speciālistu pieejamību. Tur var būt kaudze ar iemesliem, kāpēc īsti tā sistēma var nestrādāt kādā konkrētā gadījumā. Nākamā lieta arī ir jāņem vērā, ka ne visi pacienti vēlās sekot terapijas plānam. Un tajā brīdī, un iespējams ģimenes ārsts lūdz, lai tas cilvēks izdara vēl kaut kādas izmeklējumus un vēl kaut ko, un viņš to konsekventi nedara, arī tāda ir iespēja. Nu, tajā brīdī viņiem rodās kaut kādas, nu, teiksim, diskusijas šajā jautājumā. Bet tā to šobrīd var pilnīgi oficiāli un legāli arī izdarīt pacients pat bez šīs iniciatīvas.
Kāds replikas, doktorē, klausoties?
Jā, nu, te ir varbūt tāda dubulta nelaime, tāpēc, ka pirmkārt menišreizes ir stigmatizēts, un otra nelaime ir, ka nu, tik ārkārtīgi viegli to nav iespējams diagnosticēt vai pārbaudīt, vai viņi ir viņas sāpīgas vai nav. Līdzīgi kā, tiksim, ar migrēvām, kuras ir, tur ir tā mazāk stigmatizēta lieta, bet, nu, tur arī tur ir izmeklējumi, un tur var kaut ko atrast, tur var kaut ko neatrast, un ir cilvēki, kas, nu, migrēnu laikā viņi nevar pastrādāt. Un tas ir jautājums arī nu, no vienas puses par ārstiem, kā viņi vērtē savus pacientus, un ja ir labs ģimenes ārsts, kurš pazīst savus pacientus, tur droši vien problēmas nebūtu, bet ja šī ta sadarbība ir ārkārtīgi formāla vai slikta, tad tur radīsies problēmas, un kā te minēju, no otras puses ir tas, ko tagad ārsts sauc par pacienta līdzestību, vai pacients sadarbojas ar to savu ārstu, un viņš meklē palīdzību, un līdzīgi kā daļa no ārstiem, kur uzskata, ka šī nav tāda īsta problēma, arī ļoti liela daļa pacientu uzskata par no tādu lietu, kas ir vienkārši jāpārcieš. Un antropologiem ir ļoti daudz pētījumu dažādās kultūrās, nu, kā sievietes šo jautājumu menedžē. Mēs skatāmies, tiksim, salīdzinājumā ar nu, tām vecajām rietumu demokrātijām, tad mums sievietes ir krietni tā kā rezervētāks un kautrīgāks par šo lietu, un viņas arī tā kā jūtas vainīgas par to, ka viņa organisms nefunkcionē pareizi. Un tur ir nu, tāds ļoti smags, ar vēsturisks mantojums, kur mammas un vecmāmiņas šo te ir pacietušas un vilkušas, un tas, joprojām tas uzskats ir kaut kur palicis gan ārstiem, gan pacientiem, patiesībā visiem cilvēkiem. Bet tur ir tas paradoks, ka ļoti nu, daudzas no šīm te problēmām patiesībā ir izsināmas, kā mums arī ārsti tikko teica.
Mm-hmm. Kādas domas klausoties? Kolēģi teiktajām?
Ja, man rezonēja par to vainas sajūtu, jo arī klausoties ginekoloģis par situācijām, kur kāds varētu izmantot šo mēnešreža sāpes kā tādu simulāciju, lai dabūtu slimības lapu. Man liekas, ka es pati vairākas reizes esmu veikusi tādu pašcenzūru un neesmu sev iedavusi kaut vai pāris stundas brīvas, tieši domājot par to, ka kā tad es pierādīšu un kāds domās, ka es simulēju no maniem kolēģiem, nu jā, kaut kāds tāds mehānisms tur iet līdzi un, protams, jā, vainas sajūta, ka negribas jau kādu vēl apgrūtināt ar savu prombūtnu un vēl ar savu asiņai no pretīgo problēmu tagad uzgrūst un izstāstīt un tur jā, kādam būs jāsaķer vispār galvu, klausoties, kāpēc tas ir jāmen skaļi šie vārdi.
Agat?
Man šķiet pozitīvi tas aspekts, kad mēs sākam par to runāt publiski un kad mēs kaut kā varbūt tiksim pāri tai vēsturiskai stigmai, kas mums ir no vecmāmiņām un vecvecmāmiņām, kad tiešām par šo lietu netika runāts. Un kopēji man vēl tāda doma ir, ka kāpēc mēs vispār tik daudz gribam strādāt. Jo te, redziet, mēs gribam dot tikai tām, kam ļoti, ļoti sāpēs, tad mēs viņām varam iedot to brīvo dienu, bet varbūt, ka kopumā varētu arī apskatīt to, vai nav tā, ka mēs pārāk daudz veltam laika darbam, un tad pietrūkst tas laiks, ka tu vari būt pats kopā ar savu ķermeni un kaut kā arī izzināt pats sevi ārpus darba ietvariem.
Mm. Bet ekonomika pati sevi neuzcels, vai ne?
Nu, bet mēs Eiropā esam viena no pēc oficiāliem datiem, mēs nerunājam par neoficiālo nodarbinātību, kas mums arī ir augsta, bet oficiāli mēs strādājam garākās stundas, un īpaši sievietes Eiropā, Latvijā strādā šīs tie garākās oficiālās stundas.
Lūpā.
Jā, mēs pavadām darbā.
Mm. Jā.
Es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par ierosinājumu apmaksāt, ievies divas apmaksātas brīvdienas sievietēm mēneša reižu laikā un par ko liecina diezgan ātri savāktie 10 000 pārakstu, lai virzītu iniciatīvu tālāk atbildīgajai Saeimas komisijai un sarunas dalībniece. Šodien ģimenes studijā ir sociāla antropoloģa Evita Putniņa, darba tiesība eksperte Aneta Neilande, horeogrāfa Agata Bankava, rakstniece Elizabete Lukšo-Ražinska un ginekoloģa Natālija Bērs, tūdēļ šo sarunu ģimenes studijā arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Nedaudz palasīšu klausītāju komentārus, kāda sieviete raksta. Problēma nav tikai sāpīgas mēnešais, sasiņošana pati par sevi, regulāri pieeja tualetei un diskomforts un tā tālāk. Tās ir arī problēmas. Es domāju, ka šīs divas brīvdienas būtu tikai cieņpilna attieksme pret sievietes dabisko ciklu. Man pašai nav tādas sāpes, lai dzertu zāles, bet atalpa šajās pirmajās pāris dienās šķiet dabiski nepieciešamības zāles un tabletes dzert ir ļoti skumišs un nedabisks risinājums. Silvija saka, mīļie cilvēki, tas taču vēl to, lai pierādītu, ka sievietes nav līdzvērtīgi cilvēki. Lūk, viņas dzemdē, viņām vajag īpašu aprūpi, tagad viņām mēneša reizes izrādās ir vajag dot brīvas dienas. Nu, tad arī sanāk, ka sieviete fizioloģiski jau nav normāls cilvēks, jo viņai vajag daudz visādu īpašu palīdzību. Tas viss velk uz to, lai sievietes izslēgtu no aktīvās sabiedrības un noniecinātu viņu lomu. Elīna saka, šajās dienās īpaši pirmajā ir vispārīgs diskomforts, tās ir spēcīgas, sāp arī muguri, ir nogurums, nav runa tikai par sāpēm, ir grūti jebkam koncentrēties, gribas tikai atgulties un šajā dienā atpūsties. Gunta saka, jāskatās individuāli, bet kā ar to tiek galā sportistes, neviens neatceļ sacensības un nedod brīvdienas. Vēsma aicina iedomāties, kas notiks skolās, ja visas skolotājas neprognozējami ņems divas brīvdienas, tas nozīmē, ka bērnu izglītība būs apdraudēta, jo katru dienu nenotiks vairākas stundas. Un Ieva jautājā varbūt, ka vīrieši arī savā zināmā izteikti seksuālajā brīdī jāizsūt uz kādām atsevišķām mājām, piedodiet, bet kur vēl trakāk. Un jā, Aija saka, iedomājos...
Atsevišķās.
Ierosinājumi parakstītāji. Varbūt iedomājas sevi situācijā, ierodies uz 4 mēnešu gaidītu vizīti pie ārsta, bet tā nenotiek, jo ārstē menstruācijas, plānot operāciju nenotiek, jo ķirurģē menstruācijas, skolā katru dienu nenotiek daudzas mācības stundas. Dārziņa grupa tiek slēgta, veikals slēgts un Saima nevar nobalsot. Anet, vai darba devēja tieši tā arī šo ierosinājumu uztvēra, ka tā būtu visaptvaroša katastrofa mūsu ekonomikai un visai sabiedriskajai sistēmai?
Jā, nu principā jā, jo šie tie darba organizācijas procesi noteikti tiktu kavēti, jo kā šī iniciatīva paredz, divas brīvdienas pēc paša darbinieka tā kā izvēles, nu, kad šis te pamatojums ir iestājies. Nu, lūk, kā arī komentētājs minēja, skola, ja, kur mums ir nodarbināti lielākoties tomēr sieviešu dzimumu pedagogi, un ja šī te rotācija ir katru dienu vienā skolā, nu, šo apstākļu dēļ, nu, skaidrs, kad šis ir kā viens piemērs, kur skaidri iezīmējās, ka kaut kādi procesi tiktu kavēti un ciestu nu, droši vien visi. Kopumā jautājums, manuprāt, te ir jānodala, klausoties diskusiju, tātad, un dakteris teikto rodās pārdomas par to, ka risinājums sāpju gadījumā ir, sāpes nav jānormalizē, ir jārisina. Trūkst informācijas par to, kā ir jārisina šie te, bet ceļš tātad tiesisks ir speciālists, pie kā vērsties un saņem šo te atbalstu un problēmu risināt un galu galā saņem to gala rezultātu, kas ir atrisināts šīs sāpes, lai nenormalizētu to. Bet šī te konkrētā iniciatīva, te ir nedaudz cits jautājums. Te jau ir iniciatīva par divām papildus brīvdienām, kas ir 24 dienas gadā, kas ir vēl viens papildu atvaļinājums sievietei, kas kopumā, nu, manā izpratnē sievieti diskriminē. Nu, tīri, ja ir jānovērtē, cik man produktīvs darbinieks ir vīrietis un cik man produktīvs darbinieks ir sieviete, turklāt vēl neparedzot, kad viņai iestāsies šīs te dienas, kad var nestrādāt, un tas ir dubultā darba devējam jāsad šie te izdevumi, tad, manuprāt, šī diskusija caur šo konkrēto iniciatīvu iegulstinās bišķiņu nedaudz citā, tādā pat sievieti diskriminējošā gultnē. Tas, ka ir nepieciešams sabiedrībā diskutēt, jā, sāpes nav jānormalizē, ir jāmeklē risinājumi, ir šie te visā nezinu, vai tehniskie vai medicīniskie atbalsta līdzekļi jāmēģina, kā saka, savest kopā dakteris ar pacientu lai, un šos jautājumus risināt komunikācijas ceļā, bet tas nav par papildus divām brīvdienām.
Vai jūs zinat, vai ir arī kāda ārvalstu praksa, kur kaut kas tāds ir ieviests darbiniecēm šādas tiesības un kur tas funkcionē?
Šādas tiesības jūs domājat tieši par atvaļinājumu?
Nu, par apmaksātām brīvdienām.
Par apmaksātām, jā. Tad šis te pats minētais Spānijas piemērs, tur gluži nav tā, ka tās ir divas brīvdienas pēc darbinieku iniciatīvas. Šīs te brīvdienas tiek piešķirtas arī tikai tajos gadījumos, kad ir medicīnisks pamatojums un ir daktera, tā teikt, atzinums par to, kad ir kādas ginekoloģiskas saslimšanas. Tā kā Eiropā nav šāda te gadījuma.
Nu, par tā, diskrimināciju, Aivita, piekritīsiet, nu, ka tā būtu sieviešu diskriminācija kaut kādā
ziņā? Tā ir būtu sieviešu diskriminācija, un tas, kas notiek, varbūt ārpus rietumu kultūras, mēs, nu, piemēram, Etiopijas ebrejiem, kur sievietēm ir šīs menstruālās mājas, un kur viņas ietapēs, ka viņas ir rituāli nešķīstas, un visam, kā viņas tur pieskarās, tas paliek netīrs, un tāpēc viņas ir aiziet no šī te ciema teritorijas projām, un bet šī tradīcija pasaulē pamazām pazūd, jo to lielā mērā uzskata par sievietes diskriminējošu, un ilgtermiņā mēs skatāmies, nu, no vienas puses sievietes var atpūsties, bet parasti, nu, tā atpūta nav, varbūt, ārkārtīgi cieņpilna, un tas varbūt samazina sievietes svērtību un lomu. Nu, tiksim, Indijā un hinduismā, kur nu, menstruācijas ir ārkārtīgi nu, skatīts kā piesārņojošas un zemdības tāpat tās, kas nu, sievieti padara netīru. Un tur ir milzīga cīņa, lai sievietes šajā menstruācija laikā varētu dzīvot normālu dzīvi. Mēs tā kā ejam šajā te, nu, pretējā virzienā, varbūt nepadomājot arī nu, par tām negatīvajām sekām, kas šim varētu būt. Bet arī mūsu kultūrā jau ir no ārkārtīgi interesanti ticējumi par sievietes nešķīstību šajā laikā. Mēs esam runājuši ar luterāņiem, un tad viņi arī saka, nu, sievietes nevar kalpot par mācītājām, jo viņam ir tās dienas, un tad viņas tur varētu to altāru apgānīt, un tad viņas tur nedrīkst iet iekšā. Jā, vai teiksim, pareizticīgiem 40 dienas pēc zemdībām sieviete ir speciāls attīrīšanas rituāls, lai viņi varētu pieiet. Un daļa pat uzskata, joprojām pēc vecām tradīcijām, ka sievietes nevar tur svētglaznām tuvoties un krustam šajās dienās. Nu, kad mums jau it kā ir nu, šie te tabū, bet vai mums vajadzētu izdomāt tagad jaunus un nu, kaut kādā veidā nu, pateikt, ka sievietes nu, tad ir nespējīgas un ka viņas to nevar izdarīt. Un, droši vien, tas tik un tā būs nu, tāds individuāli vērtējama lieta atkarībā no profesijas, no iespējām. Un tas drīzāk ir nu, tāds elastīgi risināms jautājums. Proti, vai nu, tās ir veselības problēmas, un ja tās ir veselības problēmas, nu, tad mums varbūt ir šie elastīgie risinājumi.
Mm-hmm. Jā. Mums kāda klausītāja raksta, ka piekrītu viešņām par to, ka runāt par mēnešu reizēm neesam pieraduši. Es tikko izlasīju Elizabetes grāmatu un stāstu par mēnešu reizēm. Sākumā sajūtos nērti, lai gan nekas tāds jau tur nenotiek, bet tik nepierasti ir vispār ko tādu lasīt. Jā, Elizabete, jums iznāca pavisam nesen stāstu krājums netīro matu dienu, un tur viens no stāstiem ir par asiņainām mēnešu reizēm skolā. Kāpēc jūs tam ierādījāt savā stāstu krājumā tādu vietu atsevišķu stigmatizētam tematam?
Es to stāstu uzrakstīju, jo es biju rakstnieku nometnē, kuras tēma bija plūdi, un tas bija impulss runāt par šo tēmu. Tas bija pirmais, kas man ienāca prātā, un man patiesībā pat pārsteidz tas, cik daudz cilvēki jautā, kā tu nebaidies par to rakstīt, jo man tas laikam neliekas kaut kas tik nerakstāms, ir sevišķi jau rakstnieku pozīcijā, kur tomēr ir jāprot atklāt runāt par kaut kādām šādām tēmām.
Kā jums liekas, vai mēs attālinamies no priekšstatiem, ka tas ir kaut kas netīrs, netikls, slēpjams?
Es domāju, ka jā. Es domāju, jā, ka šī iniciatīva jau to rāda, ka cilvēki ir gatavi runāt un iestāties. Ņemt šo vārdu mutē.
Tagad skatubs mākslā par to runā?
Jā.
Dejotāji,
teatrāji. Nu, es nezinu, vai par to runā esot uz skatus.
Nu jā, dejas valodā. Laikam mazāk, jā.
Bet savā starpā iekšā nozarē par to tiek runāts. Es vēl gribētu piebilst, ka man liekas, ka ir liela atšķirība, kad sievietes šoreiz pašas te ir parakstījušās par to, nevis sabiedrība ir nolēmusi viņas noslēgt, jo viņas ir netīras tajās dienās. Un jā, protams, ka darba devējiem iespējams tāda, nu, tad šis dzimums vairs nav tik iekārojams, tāpēc, ka viņš ekonomiski ir neizdevīgs. Bet jā, man liekas, tas ir svarīgi, ka sievietei ir vismaz izvēle, ka viņa tad to laiku var veltīt sev. Jā, tas ir ļoti grūti realizējams, ekonomiski neizdevīgi, bet man tomēr liekas, ka tā īsti manā skatījumā nebūtu diskriminācija.
Mm-hmm. Jā, mums arī tā kāda klausītāja raksta, ka Indijā tas saistās ar ajūrvēdu un pauzes iedošanu sievietei šajās dienās. Tā ir dziļa cieņpilna attieksme pret viņas veselību. Daktar, es gribu arī jums vēl pajautāt, kas tad ir tās diagnozes, cik statistiski vispār ir to sieviešu vai meiteņu, kas cieš no tādām hroniski smagām mēneša reizēm, kāda ir tie simptomi, nu līdz tām smagām sāpēm ir dzirdēts par ģībšanām, par vemšanām, kādos gadījumos tas ir, un vai biežāk tās ir jaunas sievietes? Kā šajās diskusijās arī parādās. Tas jau jaunietēm tikai, tas tām darbspējīgā vecumā, tas tā retāk.
Pirmā kārtām, nu, tur ir tās sāpīgās menstruācijas, viņām ir, tas nav tik vienkārši tēma, kā te var šķist, jo realitātē medicīnā mēs izšķiram tās sāpīgās menstruācijas sauc par dismenorei vai alga dismenorei, nu, tā kā, bet viņas ir primāras, tas nozīmē, ka meitenei sākoties uz asiņošanai pašām pirmajām menšreizēm, viņas ir sāpīgas visu laiku, tā kā, bet kā ir no pašām pirmajām menstruācijām, tā visu laiku paliek. Otra ir tā saucamā sekundārā, tas nozīmē, ka sievietē visu laiku ir bijušas pārastas menstruācijas, bez sāpēm viņas nav stipras, un pēkšņi viņas tādas kļūst. Tātad, tās, kā lai to saka, tās primārās, viņas ir jaunu sieviešu, ļoti bieži tieši jaunu sieviešu problēma, un ārkārtīgi bieži līdz ar vecumu tās menstruācijas sāpes samazinās, un arī piedzemdējot bērniņu, ļoti bieži viņas mazinās šīs sāpīgās menstruācijas. Tādas ir ļoti, ļoti bieži vidēji divām no 10 meitenēm, tā kā šīs te primārās. Un tad ir tā saucamās sekundārās, kas ir saistītas īstenībā ar pamata ginekoloģiskajām saslimšanām. Jo tas nozīmē, ka šai sievietei ir pievienojusies iespējams kāda ginekoloģiska problēma, kā endometrioze, piemēram, un vai, piemēram, viņai ir dzemdas mioma vai vēl kāda no ginekoloģiskām problēmām. Un tas var būt arī kaut kur vienai no 10 sievietēm, divām no 10 sievietēm. Īstenībā, ja jūs tā paklausaties, tad tas ir diezgan bieži. Un katrai no šīm problēmām ir savs risinājums.
Un šajā visā klausoties es aizdomājos, vai man būs vienlīdz vienkārši un vienlīdz iespējams tikt pie šīs diagnozes, ja piemēram man nav daudz brīvu līdzekļu iet tikt ātri un tik bieži, cik vajag pie ginekologus privāt praksiem, man būs jāstāv jāgaida valsts apmaksātās vietiņas kādās rindās, vai šī nav problēma?
Es domāju, ka šī ir viennozīmīga problēma. Tā ir tik tiešām manā, tas, ko es redzu savā, arī savā ikdienas praksē, ir profesionāļa pieejamība. Un ar to, ka šī profesionāļa pieejamība ir Latvijā diezgan zema, tajā brīdī arī ir daudz sievietes, kas, teiksim tā, viņas netiek pie tās savas palīdzības. Ļoti liela problēma ir arī, teiksim, man, tā kā es arī konsultēju pusauģus arī par, arī tieši, un tā ir viena no viņu visbiežākajām īstenībā sūdzībām. Tieši šīs sāpīgās menšreiz tā ir ārkārtīgi bieža problēma. Un tas stāsts ir par to, ka viņi nevar atzīties savai mammai par šīm lietām. Viņi tā kā, nu, tas viss ir tāds kopējais sabiedrības izglītošanas darbs. Un bieži vien tad, kad es tā sievietei stāstu, kad mums piedodiet, bet tas nav normāli, ko jū, kas jums katru mēnesi ir. Tas nav normāli, ka jums ir darbā jāsēž pieaugušo pamperā, jo jums ir ļoti stipra asiņošana. Tas nav normāli. Tik tiešām dāmas saka, ka nu, visiem taču tā ir. Nākamā lieta, kas arī ir ļoti, ļoti būtiska, ko es arī vienmēr saku saviem pacientiem, viņu teksts ir, citiem taču ir trakāk. Mēs nevaram salīdzināt, kā ir citiem, mēs varam runāt tikai par sevi. Un ja tev šī problēma liek, tā, ka tev ir jāņem brīvdienas darbā, ja tev ir šī problēma, ka tu nevar iziet no mājas, tad viņa viennozīmīgi ir risinām problēmu.
Bet drusku sanāk tā, ka mēs ejam uz apli, jo mēs it kā saprotam problēma, tā ir jārisina, ir arī risinājumi, likumos viss jau ir uzrakstīts, ārsti var dot diagnozes un pēc tam arī slimības labs, ja nepieciešams, bet realitātē, nu, kā jūs sakāt, un ļoti daudz mēs zinām par to, kā ir ar valsts apmaksāto ārstu vietu pieejamību, un lai arī mūsu valstī no 14 gadu vecuma cilvēks arī meita, tāpat skaitā var iet pati pie ārsta. Man nesen bija pieredze, kad es piezinīju uz bērnu slimnīcu intereses pēc pajautāt, kad var pierakstīties pie bērnu ginekologu. Un man atbildēja, varbūt tāpēc, kas par konkrētu ārstu jautāja, teica, 8 mēneši rindā jāgaida pie pusauģu ginekologa. Tā sanāk, nu, patiesībā, jā, daudz punkts, pat bez jautājuma.
Nu, varbūt te vēl viena labā ziņa ir, ka ginekologs ir pirmās pieejamības ārsts, proti, ka tur nevajag ģimenes ārsts nosūtījumu, ka tur nav šī te vēl viena pakāpe, kas atvieglo piekļuvi pie šī te ārstā.
Bet tāpat tās rindas ir ļoti garas, tīpaši, ja tu nevar maksāt.
Nu, tur ir jāmāk atkal, nu, tad nākošā problēma, ka mums ir arī veselība pratība ārkārtīgi zema cilvēkiem, un to ar pētījumu parāda. Un proti, kādā veidā atrast tur, nu, tajā datu bāzē to ārstu, pie kura tad būtu, varbūt, jāgaida mazāku laiku. Bet tur ir vēl viena problēma, ka nu, Latvijā sievietes uzskata, ka iet uz konsultāciju privātā kārtā pie ginekologa, ka tad viņām ir iespēja izrunāties. Nu, viņas ir samaksājušas un pietiekam to naudu, un viņas var no tā ārsta pieprasīt visu, ko no viņām vajag. Savukārt, ja tu ej uz to valsts apmaksāto, tev ir iedots tas laiks, un tad tu jūties, nu, tā kā nu, ka tev, nu, tu nevari neko tā briesmīgi paprasīt, un tas ārsts tev arī nevarēs neko daudz palīdzēt. Tā nevienmēr ir taisnība, un tas lielā mērā ir atkarīgs arī nu, no tā ārsta komunikācijas spējas, bet nu, vērojot īpaši jauno ārstu paaudzi, nu, tās komunikācijas prasmes ir ievērojami uzlabojušās, un ir ļoti arī, nu, no vecās paaudzes ir ginekoloģis, kas ir ārkārtīgi sirsnīgs, bet mums ir, nu, vēl tā milzīgā trauma, kas sievietes baidās no ginekoloģiem, un tas ir nācis vēl no padomu laikiem, no obligātajām profilaktiskajām apskatēm, kad, nu, tās meitenes faktiski tika izvarotas visu klasi vedot pie tā ginekologu un veicot kolektīvu apskati, kur visi ir, var redzēt, kā tevi apskata un kur tā intīmās dzīves visi jautājumi tiek apskatīti. Un tas ir radījis šo te traumu, kā sievietes neusticās. Un tā trauma nelaimīgā kārtā tiek nodot arī jaunai paaudzei ar caur attieksmi, caur to, kā mēs par šo problēmu runājam.
Mm-hmm. Kāds repliks par šo?
Ziniet, par to tieši... ārsta pieejamība no savas puses varu pateikt, tā pieejamība ir tiešām problemātiska lieta, ne tikai veselības prātībā, piemēram, pagājušajā gadā bija ļoti maz piešķirtas kvotas, man viņas beidzās, teiksim tā, un arī manām kolēģiem ļoti daudzām viņas beidzās vasaras izskaņā, teiksim tā, un tas bija, piemēram, pagājušais gads tāds bija, un klāt kaut ko piešķīt, bet ļoti, ļoti maz, un tad automātiski mēs arī savu kolēģu starpā smējāmies par to, ka sievietes drīkst slimot tikai līdz jūnija mēnesim, un pēc tam viņām tā kā jāsaņemās, un viņas nedrīkst slimot, bet tas bija fakts, nu, tāpēc es pilnīgi saprotu to lietu būtību, un runājot par bērnu slimnīcu, jā, tur vienmēr ļoti, ļoti liela rinda, tāpēc, ka mums bērnu slimnīcā bērnu ginekologi ir tikai daži. Un ja kāds, piemēram, viņiem izkrīt no aprites, nu, teiksim tā, kāds kolēģis saslimst vai ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, ja tajā brīdī tur rodās ārkārtīgi milzīgs iztrūkums. Un pusaudžus, piemēram, ļoti daudzi mani kolēģi nekonsultē. Un tajā brīdī tie 8 mēneši arī rodās. Un, piemēram, man tā rinda pagājuši gadu par valsts apmaksāto pakalpojumu izstiepās vienkārši nu, nenormāli gara tikai šīs te nepieejamības dēļ.
Skumja aina šajā ziņā. Es vēl gribētu noslēgt drusku ar komentāriem no cita aspekta. Mums ir arī vairākie pēdējā brīža rakstītāji. Elza saka, droši vien, ka iniciatīva pati par sevi nav sevišķi laba, bet jā, tā atgādina, ka sievietēm atkal dzīve ir dārgāka, jāmaksā par maksas ginekologu ārstēšanu zālēm, jo šī jau gluži nav grūtniecība, kur teju visu apmaksā valsts. Jānis saka, lai ir neapmaksātas brīvdienas vismaz, kāpēc citiem jānes nasta, ja man ir pārējošas sāpes, es iedzeru zāles un dodos tālāk, bet kā ir ar vīriešiem, tie paliek bez nekā, lai arī viņiem būtu divas brīvas dienas pēc vēlmes. Un vēl kāds soctīklu komentārs bija, ka, protams, šī ir bezjēdzīga soctīklu drāma, neviens nedos atvaļinājumu sievietēm, tas nav ekonomiski iespējams, ārdīšanās par neko, bet mizogīnijas to starp internalizētās līmeni uzrādīja diezgan skaidri. Elizabete Māja ar galvu. Es vienkārši aizdomājos, vai šis atkal ir kaut kāds jautājums, kur mēs kā sabiedrība ar tendenci šķelties atkal šķeļamies, un šoreiz sievietes pret vīriešiem, vietēm tagad būs pēc viņu iegribas dažas brīvdienas un vīrieši paliks bez nekā?
Domāju, tas jautājums ir dziļāks un vienā no tiem komentāriem tur bija labi teikts, proti, nu, kā mēs, teiksim, sadalam valsts finansējumu un tas, ka nu, sievietes ir puse no populācijas, un tur tas īpatsvars vienkārši iznāk automātiski mazāks, jo kardiovaskulārām saslimšanām nu, slimo visi un šī te atkal iznāk, nu tāda nevisai svarīga problēma, tāpēc, ka tā ir kaut kādam nelielam procentam no puses iedzīvotājiem, un līdz ar to, nu tādos absolūtos skaitļos, nu tā iznāk tur mazāka problēma, bet tas ir jautājums, jā, par piekļuvi konsultācijām, tie ir valsts apmaksātie medikamenti, ārstēšana, kurām, nu, pa ko būtu jādomā un sievietēm būtu jārunā. Man ir ļoti liela cerība, ka varbūt tas nebeigsies varbūt ar divo brīvdienu pieprasīšanu, bet nu, tas ir krietni nopietnāks jautājums, ka šis jautājums, kas ir svarīgs sievietēm, ka tam ir jābūt svarīgam arī visā veselības aprūpē.
Mm-hmm. Anet?
Jā, nu tas es pievienojos, kad šis te ir veselības aprūpes un veselības pakalpojuma pieejamības jautājums, kas ir jārisina, ir par to jādomā.
Pēdējie komentāri? Ja ir kas piebilstams. Nosīšu tad vēl kāda rakstītāja ziņu. Domāju, ka jautājumu vajadzētu pagriezt mazliet savādāk. Mēs pārāk ilgi esam cēluši vīriešus uz piedestāla, kaut gan tieši sievietēm vajadzētu būt augstāk par mums vīriešiem, jo bez viņām taču nebūtu arī neviena vīrieša, vai ne? Un galu galā ne jau absolūti visām sievietēm ir šīs sāpīgās mēneša reizes, šīs brīvdienas būtu nepieciešamas daļai sieviešu. Kāpēc tā ažiotāža? Es vīrietis starp citu nobalsoju par mēneša reizes brīvdienām. Tā raksta kāds mūsu klausītājs WhatsApp platformā. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien teikšu Latvijas universitātes asociētē profesorē sociālā antropoloģija Ēvitai Putniņai, arī Latvijas darba devēja konfederācijas darba tiesība ekspertei Anetei Nēlandē, horeogrāfei un dejotājai Agatei Bankavai un publicistei un rakstniecei Elizabetei Lukšo-Ražinskai, kas bija šeit kopā ar mums ģimenes studijā attālināt. Mums pievienojās arī ginekoloģija, dzemdību speciālisti Natālija Bērza. Paldies, ka veltījāt savas zināšanas un laiku ģimenes studijas klausītājiem. Raidījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņa pults Bīnese Štrāla, pie mikrofona Agnese Linka. Satraukumu par neizprotamiem vērtēšanas kritērijiem, necaušpīdīgu procesu, bet pats galvenais bērnu dejot prieka tādu sagandēšanu, šobrīd pauža gaidāmo deju svētku iespējamo dalībnieku vecāki. Tāpēc ģimenes studijā rīt mēs runāsim par to, kādas skaislības virmo apnu, pat kā aizvadītajām deju svētku atlases skatēm. To tad klausieties, kā vienmēr ģimenes studijā no 2 līdz 3 un atgādināšu, ka ģimenes studija skan arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, tā kā varat klausīties mūs arī tur, arī, protams, ērtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijai soctīklos, tur atrodams tas labākais no mūsu satura. Visu labu un uz sadzirdēšanos!